Klausīsimies šodien, ko svētais gars saka draudzei, no soļu grāmatas no 4. Nodaļas, tātad soļu grāmata, 4. Nodaļa no 1. Līdz 24. Pantam. Tomēr Izraēla dēli turpināja darīt to, kas ļauns kunga acīs. Kad Ehūds bija miris, tad kungs viņus pārdeva kanāniešu ķēniņam Jabīnam, kurš valdīja Hecorā. Viņa karaspēka virspavēlnieks bija Sīsra, Harošet Gojim siemītnieks. Un Izraēla dēli brēc uz kungu, jo Sīsram bija 900 dzels kararatu. Un viņš nežēlīgi apspieda Izraēlu 20 gadus. Tolaik pravieta Debora, Lapidota sieva, bija soģa Izraēlā. Viņa sēdēja zem Deboras palmas starp Rāmu un Bēteli Efraīma kalnos. Un Izraēla dēli nāca pie viņas, lai viņas priestu tiesu. Viņa sūtīja pēc Barāka, Abunāma dēla no Kadešas Naftalī novadā un sacīja viņam. Tā ir pavēlējis kungs, Izraēla dievs. Ej, dodies uz Tabora kalnu un ņem sev līdz 10 000 vīru no Naftalī dēliem un Zebulun dēliem. Pie Kīšonas straumes es izdošu tev Sīsru, Jabīna karaspēka virspavēlnieku. Viņa kararatus un viņa lielo pulku es nodošu viņu tev. Bet Barāks viņai atbildēja, ja tu nāks ar mani, es iešu, bet ja tu nenāks ar mani, es neiešu. Tad viņa sacīja, es noteikti iešu ar tevi. Tomēr ne tev tiks slava uz tā ceļa, kuru tu ej, jo sievas rokā kungs nodos Sīsru. Un Debora cēlās un gāja kopā ar Barāku uz Kedešu. Barāks sapulcināja Zebulūnu un Naftalī Kedešā. 10 000 vīru sanāca kājām. Un arī Debora nāca kopā ar viņu. Kēnietis Hebers bija nošķīries no kēniešiem Mozes sievas tēva Hobaba dēliem. Viņš bija uzslējis savu telti pie Ozola Kananīmā, kas pie Kedešas. Sīsram tika paziņots, ka Barāks, Abunāma dēls, ir uzkāpis Tabora kalnā. Sīsrs apulcināja pie Kīšonas straumes visus savus kararatus, 900 dzels kararatu, un visus savus ļaudis no Harošet Gojīmas. Tad Debora teica Barākam, celies, šī ir tā diena, kad kungs nodevis Sīsru tavā rokā, vai gan pats kungs nav izgājis tavā priekšā. Un Barāks nāca lejā no Tabora kalna, un 10 000 vīru sekoja viņam. Kungs radīja apjukumu Sīsram un sajukumu karata pulkā, un visā viņa karaspēkā, Barāka zobena asmens priekšā. Sīsra nolēs no saviem karratiem un bēga kājām. Barāks vajāja karratus un karaspēku līdz Harošet Gojīmai, un viss Sīsras karaspēks krita no zobena, asmens netiks audzēts neviens. Sīsra kājām aizbēga līdz kēnieša sievas Jaēls teltī, jo starp Hecoras ķēniņu Jabīnu un kēnieša Heberu namu bija miers. Jaēla iznāca Sīsram pretī un teica, iegriezies, mans kungs, iegriezies pie manis, nebīsties. Viņš ienāca pie tās teltī un viņu to apklāja ar paklāju. Tad viņš tai sacīja, jau iedod man padzēties mazliet ūdens, jo man slāpst. Un viņa attaisīja pienu trauku, iedeva tam padzerties un apklāja viņu. Viņš tai sacīja, nostājies tēls durvis, un ja kāds nāk un jautā, vai te kāds ir atbildi, nav. Tad Hebera sieva Jaēla ņēma tēls mietiņu, satvēra rokā āmuru, klus pienāca pie viņa un iedzina mietiņu viņa deniņos, tā ka tas iedūrās zemē. Cieši aizmidzis, bez samaņas viņš nomira. Un redzi, Barāks dzinās pakaļ Sīstram, bet Jēēl iznāca viņam pretī un sacīja. Nāc tev parādīšu vīru, ko tu meklē. Viņš ienāca pie tās un redzi, Sīsra gulēja beigts un mietiņš tam deniņos. Tā Dievs to dienu Izraēla dēlu priekšā pazemoja kānāniešu ķēniņu Jabīnu. Izraēla dēlu jau varen cīkstējās pret kānāniešu ķēniņu Jabīnu, līdz tie kānāniešu ķēniņu Jabīnu iznīdēja pavisam. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, kā jau mēs esam pazīstami ar šo soģu grāmatas aburto loku, ka kungs izglābj savu tautu, kādu laiku tā kalpo, un tad atkrīt. Un kungs viņus nodod viņu ienaidnieku rokās. Un tas, kas iestājās, ir haoss un ciešanas, ar to sākās šī ceturtā nodaļa, ka Izraels atkal atkrīt no kunga, un viņš viņus pārdod viņa ienaidnieka Jabīna tie ķēniņa rokās, un tas sekas ir ciešanas un haoss. Redziet, kas ir sacīts trešajā pantā? Un Izraela dēl brēc uz kungu, jo Sīsram bija 900 dzelzs karatu, un viņš nežēlīgi apspieda Izraelu 20 gadus. 20 gadus Izraels ir ciešanās, un tas, ko es jums neizlasīju pēc šīs nodaļas, ir 5. Nodaļā Deboras dziesma, ka kungs dod viņiem uzvaru, un kas ir sacīts, kāds ir stāvoklis, ka tautā valda haoss. Tas ir 5. Nodaļā šajā Deboras dziesmā, šis situācijas tiek aprakstīta. Tas ir 5. Nodaļā 5. Tas ir 5. Nodaļā 6. 7. Pants. Šamgara Ātana dēla dienās un Jaēlas dienās ceļi noklusuši. Taku minējiet apkārt ceļus. Noklusuši ciematnieki. Izraēlā tie apklusuši. Līdz cēlosies Debora, līdz cēlosies māte Izraēlā. Tā kā ir bīstami pa ielām iet. Tā valda haoss. Nu lūk, un kā jau ziniet, kad valda haoss, ir vajadzīgs kāds glābējs. Tā kā jūs esat redzējuši kādu no supervaroņu filmām, kā Batmanā vai ne? Gotham Cityā valda haoss, noziedzība. Un kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs supervarons, ir glābējs. Un arī šajā stāstā mums ir Baraks. Un viņš ir cilvēks it kā ar supervaroņu potenciālu, kurš varētu būt par glābēju šajā haosā. Bet pirms mēs pieķeramies pie viņa, es gribēju tā kā, nu, ko tas nozīmē šeit, ka tauta ir nodot viņa ienaidnieku rokās. Ka viņi ļoti cieši, ka tautā valda haoss. Kāds attiecās pret mums, jo mēs vai ne, mēs neesam Izraels, mēs neesam šādā ziņā dieva tauta, kas ir politiska, etniska. Kā tas saskarās ar mums? Es domāju, tas saskars punkts veidojas tajā brīdī, ka mēs saprotam, ka tas attiecās uz mums tieši tādā veidā, ka mēs redzam, ka kungs ik pa brīdim, šad un tad, ļauj pasaulē piedzīvot, ko tas nozīmē dzīvot pasaulē, kura ir pagriezus Dievam muguru. Kā izskatās pasaule, kas pagriež Dievam muguru? Un tādā veidā arī izpaužās šīs dažādas ciešanas un haoss, kur mēs piedzīvojam šajā pasaulē. Tas ir Dieva signāls, lūkā izskatās, kad jūs novēršaties, kad cilvēks ir novērsusies. 90. Psalms, piemēram, apraksta šo te, kāpēc pasaule bieži vien ir šajās jukās, kāpēc, ko tas nozīmē. Un 90. Psalmā šī atbilde pēcam vienkārši, tas ir dēļ mūsu grēka. Es jums nolasīšu no 90. Psalma, 7. 8. Un 9. Pants, kas apraksta šo te, Kāpēc mēs piedzīvojam pasaulē haosu un ciešanas? Tas 90. psalms, 7., 8., 9. pāns. Tā mēs nīkstam tavās dusmās, un tavs naids mūs iztrūcina. Visas mūsu apgrēcības tavā priekšā, mūsu noslēpumi tava vaiga gaismā. Viss mūsu mūžs tavās dusmās pagaist. Mūsu gadi, kā nopūtas zūd. Vai ne šī te, nu, teiksim, kritušais stāvoklis, ko mēs piedzīvojam pasaulē, un mēs varam likties arī, es domāju, tas saskars punkts arī šajā brīdī, kad mēs piedzīvojam haosu, kas valda, ka mēs attaisam ziņas, no, skaties, kur gribi, nekā laba nav. Ko tas nozīmē? Ko mēs no tā kopumā varam paņemt? Ka mēs nevienmēr varam precīzi pateikt, kāpēc notiek tieši tas vai tā, bet kopumā Dievs ļauj mums, ļauj pasaulē piedzīvot. Ko tas nozīmē, kad mēs pagriežam muguru? Ja? Ko tas nozīmē, ka mēs viņai pagriežam muguru? Pasaule kopumā ieslīgs tādā vai citā, lielākā vai mazākā haosā. Nu, lūk. Un mēs nolākam pie supervaroņiem. Kas tad ir Baraks, kuram jābūt ir par supervaroni? Viņš ir ielikts Izraela tautā būt par glābēju. Viņam pat vārds ir zibens. Ja nemaldos arī Marvel vai kaut kādā supervaroņa sērijās, arī kaut kāds viens supervaroņs bija ar zibens simbolu. Ja? Un šeit mums ir Baraks. Viņa vārds burtiski nozīmē zibens. Un Debora, kas ir pravietē laikā, viņam saka, lūk, tev ir iespēja būt par glābēju Dievu tautā. Dievs tev ir nolicis tavus ienaidniekus tavā priekšā, lai tu tos uzveiktu. Skatāties 6. pantā. Ko Debora pravietē saka? Tā ir pavēlējis kungs Izraela Dievs. Ej, dodies uz Taboru kalnu. Un ņem sev līdz 10 000 vīrus no Naftalī dēliem un Zebulun dēliem. Pie Kīšanas straumes es izdošu tev Sīsru, Jabīna karaspēka virspavēlnieku. Viņa karratus un viņa lielo pulku es nodošu viņu tev. Bet problēma ir tāda, ka soģi grāmatā tie supervaroņi izrādās kaut kādi netādi. Tie, kuriem vajadzēja būt par supervaroņiem un glābējiem, atkal un atkal viņi izrādās neticīgi un mazdūšīgi. Un tagad Debora viņam saka, tā pavēl kungs. Viņš nodevis tavus ienaidniekus tavās rokās. Baraks šaubās. Kaut arī viņa vārds ir zibens. Teiksim tā, viņš šis zibenzēls visur ierodās pa vēlu. Kaut arī viņa vārds zibens, viņš visur ierodās pa vēlu. Un tagad šeit, kur Debora viņam saka, lūk, kungs ir nodevis ienaidniekus, tavs ienaidnieks tavās rokās. Viņš saka, oj, vai tu nevarētu lūdzu man paturēt rociņu? Viņš saka, Debora, ja tu nāks ar mani, es iešu. Viņam nepietiek ar kungu vārdu, kaut arī Dievs viņam ir pateicis un pavēlējis. Viņš uz to nepaļaujās. Viņš saka, zin ko, Debora, tev jānāk man līdz. Viņš saka, labi, es nākšu, bet tas gods netiks tev. Tas gods tiks sievietei. Un tajā laikā, kad vīriem vajadzēja būt bruņiniekiem, glābējiem, bruņiniekiem baltā zirgā, tas bija negods. Negods, ka sievietēm ir jākaro viņu vietā. Un tad, kad jau mēs domājam, nu kā, tad noteikti būs Debora, kas izglābs. Mums ir sagatavots pārsteigums. Notiek šī cīņa. Sīsra tiek sakauts, viņš bēg uz ar kājām slēpjās, un viņam iznāk pretī Jaēla. Un viņa atkal tā mātišķi viņa ieaicina iekšā, apklēja viņu, viņš viņai paprasa dzert, viņu padzird ar pieniņu, viņu apsedz un izdzen viņam telts mietiņu caur deniņiem. Un atkal Baraks ir ieradies par vēlu. Visi jau ir noticis, īsreiz sakauts. Un tikai tad ierodās baraks, redzi, 22. pants. Un redzi, baraks zinās pakaļ sīsram, bet Jāēl iznāc viņam pretī un sacī, nāc, es tev parādīšu to vīru, ko tu meklē. Viņš ienāca pie tās un redz sīsa gulē beigts un mietiņš tam deniņos. Atkal baraks ir pavēlu. Ko mums paņemt no šīs te sadaļas par tiem varoņiem, par glābējiem šajā nodaļā? Pirmais, ko mēs šeit redzam, ka soģa grāmata to līniju uz tiem glābējiem velk bieži vien ne tā kā citur Bībelē. Tā līnija tiek vilkta uz mums. Tas izpaužas tādā veidā, ka viņi ir tādi tā kā mēs. Šeit tie varoņi un glābēji ir ne tā kā vajag. Šeit viss šis glābšanas stāsts ir kaut kā nepasmuko, teiksim tā. Veči nav tur, kur viņiem ir jābūt. Deborai jābūt par pravieti. Tad, kad Debora viņam atnes kungu vārdu, kad viņam jāiet izglābt Dievu tautu un kungs ir nodevis ienaidnieks viņas rokās, viņš netic šim vārdam īsti. Viņš ierodas pa vēlu, tad, kad Sīsra tiek sakauts. Viss tā Jaēls rīcība ir tāda, kaut kā ne tā kā vajag. Viņa mātišķi, mīļi, viņu apsēdz, padzirda un tad nogalina. Kaut kā viss ir ne tā, kā vajag. Un tā pirmā lieta, ko tas mums pasaka, ka šie cilvēki, kurus Dievs lieto, ir tā kā mēs. Baraks kaut kādā ziņā ir tā kā mēs. Mēs arī esam gausi, neticīgi, bet tā lieta, kas viņu atšķiri, tas, ka viņš paklaus un galā aiziet. Viņš ir kā mēs, kā kristieši. Bieži vien neticīgi. Bieži vien pa lēnu, pa vēlu. Bet kungs viņu tik un tā lieto. Tā ir pirmā lieta. Bet otrs, kas šeit ir pats svarīgākais, kad īstais supervarons šajā stāstā ir kungs pats. Vairākas reizes mums tiek uzsvērts, ka kungs ir tas, kas viņus izglābi. Kungs lieto šos neperfektos cilvēkus ar visām viņu vājībām, bet īstenībā tas, kas padara savu glābšanas darbu, ir kungs pats. Šeit vairākas reizes tiek uzsvērts, trīs reizes tiek pateikts, ka Sīsram ir 900 kararatu. Tas bija antīkās pasaules iznīcināšanas ierocis. Tas bija trakākais iznīcināšanas ierocis. Un visiem viņiem ir bail. Un pirmajā nodaļā tiek pateikts, ka Jūda nevar izdzīt tās tautas, kas viņiem priekšā, tāpēc, ka viņiem bija dzels kararati. Cilvēciski tā ir problēma. Jūdam tā ir problēma. Bet kas notiek šeit? Kungs ļoti viegli tiek ar viņiem galā. Īstais supervarons, kas ar vieglumu tie galā ar šo situāciju ir pats kungs. Tātad Debora ar Baraku iznāk karot, un kas notiek? Savā ziņā var teikt, viņiem pat pirkstiņu nepakustinot, kungs viņus sakāja. Kungs rada apjukumu viņa armijā. Viņi nav spējīgi tur karot. Kungs ļoti vieglā veidā tiek ar viņiem galā. Redzēt, 15. pants. Sāksim 14. tātad. 14 un 15. Tad Debora teica Barakam, celies, šī ir tā diena, ka kungs nodevis Sīsru tavā rokā. Vai gan pats kungs nav izgājis tavā priekšā? Un Baraks nāca lejā no Debora kalna, un 10 000 vīri sekoja viņam. Kungs radīja apjukumu Sīsram un sajukumu kara pulkā un visā viņa karaspēkā. Barak zobena asmens priekšā. Sīsra nolies no saviem karatiem un bēga kājām. Redziet, mazdūšīgais baraks, neticīgais baraks, bet ko? Viņš tomēr ierodās. Viņš noliek sev kungu rokās, un Dievs ir tas, kas padara savu glābšanas darbu. Ko tas mums nozīmē? Mēs savāksim pāris lietas kopā. Ja mēs skatāmies uz šo pasauli, ja mēs skatāmies uz šīm situācijām, un galā, ja mēs skatāmies uz Dievu tautu cienaidniekiem, kungs ļoti viegli ar to tiks galā. Lai gan Dievs šai pasaulē tiek piedzīvot haosu bieži vien, lai redzētu, ko tas nozīmē, ka mēs novēršamies no kunga. Viņš ļoti viegli tiks ar visu galā. Viņš viegli ar to tiks galā. Ja jūs paskatīsieties atklāsmes grāmatā, tur beigās ir tāda, es jums arī nolasīšu šos divus pantus 16. Nodaļā, ir epizode, kur visi zemes ķēniņi savācās karot ar kungu. Mēs esam dzirdējuši šo vietas nosaukumu Armagedonu. Tur savācās visi zemes ķēniņi, un jābūt lielajai kaujai, bet tur ir tās, tāda vilšanās kaut kādā ziņā. Kauja nenotiek. Kungs bez piepūles tiek ar viņiem galā. Jābūt lielajai kaujai. Kungs viegli tiek ar viņiem galā. Skatieties, jums nolasīšu šos divus pantus. Tas ir 16. Nodaļā, 16. 17. Pants. Un ķēniņi tiks sapulcināti vietā, ko ebrejs sauc Armagedona. Un septītais eņģels izlēja savu dusmu trauku gaisā. Un varena balss atskanēja no tempļa, no troņa, ir noticis. Respektīvi, jābūt ir kā, ja visi zemes ķēniņi sapulcējušies pret kungu. Visi dievienādinieki sapulcējušies, lai tagad karotu. Vienkārši ir noticis, visi beidzies, nekāda kauja, no viņi tiek sakauti. Ļoti viegli. Diemts neko nemaksā. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Pāris lietas. Ko mēs redzam šajā epizodē ar Sīsru? Dievs pats ļoti viegli sakaus visus savus ienaidniekus. Kas tad ir šie ienaidnieki? Ko mēs varam... mēs runājam par Dievu tautu cienaidniekam, kas tas ir? Tas ir pirmkārt mēs paši. Es nerunāju par kristiešiem, bet es domāju cilvēks, kas sacēlies pret kungu. Tas nenozīmē, ka cilvēks bez Kristus ir kaut kāds necivilizēts, ļauns, dusmīgs, bet tur ir kaut kas, kas ir mūsu sirdī, kas pretojas Dievam. Ļoti bieži, piemēram, Pāvils, viņš saka, ka pirms Kristus Pirms mēs ticam Kristum, ka mēs esam savās sirds ļaunumā Dieva ienaidnieki, ka mēs pret viņu pretojamies. Ka ir kaut kas, lai cik mēs nebūtu. Un bieži vien pat vēl kas ir interesanti. Ja? Ka bieži vien mēs lietojam tieši savu tikumību, tieši to, ka mēs taču neesam tik slikti cilvēki, vai ne? Kā veidu, lai Dievu turētu pa gabalu. Lai viņu turētu pa gabalu, šo ienaidu mēs izpaužam tieši tikumībā, lai pateikt, ne, man nevajag, vai ne? Un ko šī rakstvieta pasaka? Pienāks diena, kad Dievs ļoti viegli tiks galā ar visiem saviem ienaidniekiem. Tas, kas piemeklējas īstru šeit, tas ir signāls šai pasaulē, kad visi ceļi locīsies un visas mēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Tas būs ļoti viegli priekš. Un otrs, es domāju, ienaidnieks šajā pasaulē, Bībele, piemēram, bieži vien runā, kad ļaunums un pat nāve tiek saukt par Dievu ienaidnieku. Un Dievs viegli ar to tiks galā. Ziniet, kas arī domāju arī par šo te, tagad, ka mēs divus gadus esam jau noguruši pēc šīs te pandēmijas un lockdowniem, mēs vienkārši gribam atgriezties normālā dzīvē. Protams, un tas ir, es domāju, ka tā vai citādāk visdrīzāk tas notiks. Vienā vai otrā veidā arī šis beigsies, bet joprojām paliks tās lietas, kas no Dieva perspektīvas šajā pasaulē nav normālas. Tāpat paliks ļaunums, tāpat paliks slimības, tāpat paliks nāve. Un tas ir tas, ko kungs grib sakaut un iznīcināt. Tas ir tas, kas tiks iznīcināts. Atklāsmes grāmata mums to pasaka, un Pāvils vēstulē Korintiešiem saka, ka pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Lūk, tas ienaidnieks, un Dievam tas būs viegli. Kā šeit šis karapulks ar karatiem, kas cilvēciski nebija uzveicis, kas bija lielākais neuzveicamais ienaidnieks šeit Dieva tautai. Dievs ar to tiks galā ļoti, ļoti viegli. Un viņš šajā darbā, šajā garīgajā cīņā lieto gausus, brīžiem neticīgus kristiešus. Tā kā Baraks. Bet viņš tur ieradās. Tā vai citādāk viņš tur bija. Ziniet, ir tas teiciens, ka Dievam patīk vilkt taisnas līnijas ar greiziem mietiem. Dievam patīk ar greizu mietu vilkt taisnu līniju. Lūk ir tas, ko mēs redzam šeit. Dievs gūs uzvaru par visiem saviem ienaidniekiem, par vēlnu, pasauli un galvā pat nāvi. Viņš tajā izmantos vājus, gausus, bieži vien neticīgus, vai teiksim, nevis tā globāli runāt neticīgus, bet masticīgus, tā kā mēs, vai ne? Vai tam mēs tādi paši neesam? Mēs esam gausu paklausīti. Mēs ticam, un tajā pat laikā kunga vārds mums ir kaut ko pateicis, un mēs līdz galam neticam. Bet tas lielais jautājums ir, īstenībā, kurā pusē mēs esam nostājušies? Vai mēs esam šeit kopā ar Baraku un viņa karapulkā? Vai tur uz priekšu tajā Deboras dziesmā mums rakstīts, ka ir cilts, kas neieradās. Ir cilts, kas neatnāca. Mēs lasām, ka Rūbens, Dāns un Ašērs neatnāca. Viņi nebija kopā ar Dievu tautu. Kurā, un tu šeit ir, šis stāsts ir, kurā pusē mēs būsim. Es jums nolasīšu no šīs Deboras dziesmas, kur mēs redzam, ka lai nu kā, bet Baraks ar karapulku tomēr ir. Bet ir viena daļa, kas nav ieradušies. Tas ir tātad 5. Nodaļā 16. 17. Pāns. Šī Deboras dziesma pēc uzvaras mums pasaka, ka ir arī bija kādi, kas nebija ieradušies. Kādēļ gan sēdi starp ugunskuriem? Vai lai klausītos ganāmpulku šņākuļošanā? Gar Rūbens trautiem, gan varenes prieda. Giliāts apmeties viņa pus Jardāns, bet Dāns, kādēļ tas vēl paliek uz kuģiem? Ašērs mīt jūras piekrastē, apmetas savu kuģu piestātnēs. Ir cilts, kas neieradās. Un tas ir tas jautājums, kas tiek uzdodies mums, ar ko šis teksts mūs konfrontē. Kur mēs būsim šajā? Kurā pusē mēs nostāsimies? Visdieva ienaidnieki tiks sakaut, Dievam tas būs ļoti viegli. Bet kurā pusē esi tu un kurā pusē esmu es? Vai es esmu starp tiem, kas savā vājumā un nespēkā un bieži vien neticībā tomēr es ieradies? Ja? Tomēr staigāju, paklaus, turos pie Kristus, vai es neierodos uz Dievu uzdevumā. Un tas, ar ko šī raksta vieta mūs izaicina. Nu ko, kā lai mēs to visu savākam kopā? Tā kā mēs piedzīvojam šajā pasaulē ciešanas un haos un sāsinātākā veidā, varbūt tās, kā mēs to arī jūtam šobrīd. Ko tas nozīmē? Dievs saka, šī pasaule nav tāda, kā tai jābūt. Lai jūs to neaizmirstu, lai jūs saprastu, kā izskatās, ka cilvēks uzgriež muguru kungam. Lai jūs zinātu, ka šī pasaule nav mūsu apsolītās mājas, tā nav apsolītās zeme. Dievs ļauj mums šajā pasaulē pieredzēt to deformāciju, haosu, kaut kādas ciešanas, kas mums atgādina, ka šī pasaule nav tāda, kā tā jābūt. Bet, kungs saka, es tikšu ar to viegli galā. Pienāks diena, kad pat pēdējais ienaidnieks nāve tiks iznīcināta. Mums ir jauna pasaule, kur mēs sagaidām. Un savā šajā darbā šobrīd viņš izmantos savā darbā neperfektus, vājus, dažreiz masticīgus, bet kristiešus. Tas mums atgādina, ka baznīca nav vis sterils muzejs, bet tas tiešām tā ir lazarete. Tā ir lazarete. Kungam patīk vilkt taisnas līnijas ar šķībiem, greiziem mietiem. Tie esam mēs, un kungs mūs lietos. Tas, kas mums notiek, no mums tiek prasīts, ielikt sev vienkārši kungu rokās ar to uzdevumu, ko viņš mums šodien ir devis. Un viņš darbosies. Viņš savu darbu paveiks. Un lai mēs neesam starp tiem, kas nav ieradušies. Ja? Kas nav ieradušies un kā ir sacīts, teiksim, kā apostols Pāvils saka, katram ir dota gara izpausme, un katram ir dota dāvana kopējam labumam Dieva valstības celšanai. Jā, tas mums atgādina par to, ka arī pa spīcom nespējam bieži vien masticībai, kungs mūs var lietot. Kungs mūs var lietot. Un tas, ko mēs arī šeit redzējām, ka Dievs glābšanai lieto, un kā lai to pasaka, vājus un nespēcīgus līdzekļus. Mēs redzam, ka tas pirmkārt attiecās uz mums, bet tas galu galā tomēr attiecās arī uz krustu. Redziet, viņš šeit lieto to, kas tajā pasaulē, tajā tā laika pasaulē, kur bija bruņinieki uz baltiem zirgiem, viņš lieto sievietes, viņš lieto baraku, viņš lieto vājus un nespēcīgus līdzekļus. Un galu galā tas mums norāda uz krustu. Tas, kā Dievs glāb šo pasauli, ir krusts. Tas ir līdzeklis, ko šī pasaule nav sapratusi, kas šīs pasaules acīs liekas vājš un nepievilcīgs. Ja šī te pēdējā epizode ar Jaēlu un Sisēru mums liekas pat pretīga un atgrūdoša, tas mums arī pasaka, zini ko, arī krusts šīs pasaules acīs liekas pretīgs un viņš mūs atgrūž. Un tas mums atgādina, ka tas mums liek atcerēties, ka zini ko, lai arī cik šīs pasaules acīs Dieva līdzekļi, ko viņš lietos, neliktos nepievilcīgi vai nesaprotami vai vāji vai pat pretīgi un mūs atgrūstu, tas ir tas ceļš, ko kungs nolas, lai šo pasauli glābt. Atcerieties, apostols Pāvils rakstot par krustu, viņš saka, šīs pasaules acīs krusts ir apgrēcība. Jūdi to nicina, grieķi to nicina, viņš liekas vājš, Un muļķīgs. Bet tad, kad pasaule Dievu paši savā gudrībā nepieņēma, kungs nolēma izglābt pasauli ar muļķīgu sludināšanu. Viņš saka, mēs sludinām Kristu krustā sisto. Kas nepatīk ne grieķiem, ne jūdiem, bet tiem, kas tic, tas ir Dieva spēks. Jā, un šie te līdzekļi, kā Dievs mūs glābi, jā, mūsu cilvēciskajiem prātam var likties vāji, muļķīgi, nepievilcīgi vai pat pretīgi un atgrūdoši, bet tas ir Dieva spēks uz pestīšanu. Turēsimies pie tā. Dažreiz pasaule un apkārtējā kultūra mums liks tā kā mudinās no tā aizvirzīties un to nepieņemt. Kungs saka, paliec pie tā, es savu darbu paveikšu šādā veidā.